Šlikovský svatební pohár z roku 1612, rýdlovy vázy z konce 19. století, skleněné plastiky Stanislava Libenského a Jaroslavy Brichtové, nebo také unikátní skleněná fontána, která reprezentovala meziválečné Československo na výstavě v Paříži. To vše lze vidět v expozici Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Za každým z vystavených předmětů se přitom skrývá i příběh sklářů z Jizerských hor, který vám přiblíží Milena Štráfeldová.
Z kultury.
Počátky sklářství na Jablonecku spadají do poloviny 16. století, kdy do Jizerských hor přicházeli hutmistři ze Saska. Pozval je se majitel zdejšího panství, který tak chtěl využít množství dřeva v lesích. Skleněné číšky, knoflíky, korálky a perličky se tehdy vyráběly po domácku v malých hutích, roztroušených v horách. Tento způsob výroby skla dodnes dokumentuje památník skla v Kristiánově. Tady se sklo poprvé tavilo na Tři krále roku 1776.
To místo má svoje kouzlo. Váže se k tomu plno různých příběhů. Máte divoký honby a nepolapitelný lovce a to se všechno váže k těm kristiánovským sklářům, kteří tam tedy žili. Těch zhruba 10 rodin, co tam bylo, tak žilo relativně dost odloučených od světa.
Říká kurátor Jabloneckého muzea skla a bižuterie Petr Nový. Skláři v Jizerských horách to ovšem neměli právě lehké. Hutmistr je vyplácel jen jednou za čtvrt roku a v mezidobí na něm byli zcela existenčně závislí.
Během toho období, kdy nebrali plat, tak všechno, co projedli, propili, co pronemocněli, třeba návštěvy doktora, boty, šaty, všechno jim kupoval hutmistr. A na konci toho zúčtovacího období sečetlo, co ta skupina vyrobila, bylo odečteno, co se rozbilo, což mohlo být relativně dost věcí. No a v každém případě to vycházelo tak, že nikdy nedostal tolik peněz, kolik tomu hutmistrovi dlužil. A v podstatě, dokud nejsou zavedeny základní sociální mechanismy, což je až zážitost druhé půlky 19. století, tak dá se říct, že ten sklář je do jisté míry nevolník. Oni sice vždycky měli tu výsadu, že nebyli podanský, nemuseli robotovat, nemuseli stavět silnice. Na druhou stranu museli stavět silnice, ty sklárně museli nějak dojet, most stavěli taky sami. A samozřejmě tam ještě podstatná věc, že málo která sklárna pracovala celoročně. Takže ty skláři také těží dřevo, zpracovávají dřevo.
Připomíná Petr Nový. Saští hutmistři žili v Jizerských horách po generace a založili tu slavné sklářské rody.
Nejznámější jsou Šíredové. To byla rodina, která do jisté míry ovládla sklářskou prvovýrobu v Čechách v 16. století. Byli povýšeni do dědičného rytířského stavu jako jediní ze sklářů. Je to takový ten typ podnikatelské aristokracie. Dokonce měli deskový statek, měli vlastní panství. Je to rodina, která působila i na Moravě. No potom máme Vandery, to je druhá rodina, která se dožila nobilitace. Ty byly nobilitováni jenom pro své vlastní osoby, ti čtyři tuším sourozenci. A ti skončili relativně rychle, v tomhle kraji odešli do Bischofsgrünu. Tam je podstatná věc k tomu, že všichni tito příchozí skláští mistři byli evangelíci. A samozřejmě po bitvě na Bílé hoře a následných událostech odtud odcházejí. Jsou známy příklady, třeba je třetí rodina, to jsou Preisslerové, tak tam to bylo tak, že rodina se přesunula o pár kilometrů dál na slezskou stranu Krkonoš, kde byl hrabě Šávgoč, který byl evangelik, bylo to mimo hranici. Tam mohli vesele podnikat a nejmladší syn ten tedy konvertoval nuceně a spravoval ten rodinný podnik tady.
Dřeva v Jizerských horách však díky sklářské výrobě rychle ubývalo a od 19. století se hutě stěhují do údolí. V Jablonci a jeho okolí vznikají velké sklárny. I jejich majiteli byli Němci. Slavné sklářské firmy Riedl nebo Swarovski mají svůj původ právě v tomto kraji. Za to české podnikatele bychom tu až do začátku 20. století sotva našli. Pokud se přece jen někdo z Čechů chtěl v severních Čechách prosadit, musel si alespoň poněmčit jméno, jako například Wenzel Strnad.
První česká sklárna, etnicky česká sklárna, je až firma Josefa Bachtíka v Jesenem a ta je založena v roce 1902. Přímo na Jablonecku žádná opravdu jako velká konkurenceschopná česká firma nikdy nebyla.
Tato situace ovšem měla svůj dopad po roce 1945 a ovlivnila i odsun sudeckých Němců. Zdejší sklárny by totiž bez jejich znalostí a zkušeností nemohly pracovat, proto tu mnoho z původních německých majitelů nebo sklářských odborníků bylo i několik let po válce zadržováno. Někteří byli dokonce hned v roce 1945 odvezeni do Sovětského svazu.
Bylo relativně dost lidí, které se odtud odvedla rovnou. Rudá armáda, patřil mezi ně třeba Walter Riedl, který strávil v Petrohradu 10 let, kde pracoval na armádních zakázkách. Z mechaniku třeba odešel Moričeto, ten byl také odejít do Sovětského svazu, ten tam zemřel. Oni teda nechodili do gulagu. Bylo to něco podobného, jako když Američani použili německé věce na raketový program, tak v podstatě ze skláři se zřejmělo něco podobného.
Mnoho z německých sklářů z Jablonecka nakonec odešlo do Bavorska. Nedaleko Mnichova vznikl nový Jablonec, tedy Neugablonz. Právě zde v bývalé muniční továrně v Kaufbüren obnovili výrobu bižuterie. První zakázky přitom získali od americké armády. Je to vlastně jediná skupina sudeckých Němců, kteří po odsunu mohli zůstat pohromadě a společně provozovat svou profesi. Zajímavé je v této souvislosti svědectví Gudrun Heisig, německé rodačky z Jablonce. Její rodina patřila k těm, které z Československa během odsunu odejít nesměly.
Zásluhou, že ty Jablonečáci tam mohli zůstat skutečně pohromadě, myslím, se jmenoval ten tehdejší starosta Cážek, ten skutečně dosáhl toho, že nebyli roztroušeni. Temu se povedlo, že mohl sloučit v tom novým Jablonci s tím, že prostě tady podpoří a nechá rozkvést nový průmysl. Oni tam byly také dobré podmínky, byla tam ještě z doby nacistů podzemní továrna. Tam potom mohl také už vybudovat ty první sklárny a výrobny bižuterie. A tam prostě je vidět, co oni dělali bižuterii z tvarohu a z těsta a z plechu a z Coca-Cola.
Historii sklářské výroby v Neugablonz mapuje tamní muzeum, s nímž Jablonecké muzeum skla a bižuterie už řadu let spolupracuje.
Vysílání Rádia Praha pomalu